kana tichirangarira vamunangagwa vanofamba nedingindira rokuti Zimbabwe is open for business pachirungu norokuti zve rakanyanya kukoshesa rokuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka panobuda President Edi Mnangagwa vachienda kunze, vane shuviro yokusangana nezvizvarwa zveZimbabwe dziri munzvimbo dzakasiyana siyana. Ivovo vachivabudzavo kuti magariro avo munyika iyoyo kwakambomira sei saizvezvi vari muChina. Saka trip yakanakisa kwazvo yokuti maZimbabwenzi vanenge vari muChina vanofanira kuti vaende nouwandu hwavo vanonzwa mashoko apresident wavo kuti nyika yedu yeZimbabwe tava papi nenyaya dzebudiriro.
Tichitarisawo iwo musangano wekudyidzana kweAfrica neChina uyu, zvii zvaunobatsirawo nazvo kunyika dzemuAfrica? Tichinzwa vamwe vachichema kuti China ndeimwe yenyika dzavari kupomera mhosva yekuuya kunotora upfumi hweAfrica.
Hongu, kune vakawanda vanongoda kugara vachichoropodza kuti China yazodai muAfrica, yazodai muAfrica. Asi vanoziva kwakabva runako gwake awanzo kukangamwa. Isusu muZimbabwe kuti tive nekuzvitonga kuzere takabatsirwa neChina. Saka kuna maprojects akawanda anoitwa neChina vachibatana nenyika yedu yeZimbabwe. Saka maZimbabwe ndzavagoni kuona uipi hweChina. Asi kuna vamwe vanoonavo uipi hweChina. Nokuti zvinoitwa neChina neZimbabwe zviri pajekerere. Saka izvozvo handioni kuti vanogunununa vanonyatsa kuzive here kwakabva Zimbabwe pairi nhasi nekwairi kuenda.